V létě to bude 7 let, co jsem měl neodolatelnou touhu. Věřím, že tuto touhu mi položil sám Pán Ježíš na srdce, jít ven a sloužit bezdomovcům. Když jsem tak projížděl městem a viděl jsem je sedět na chodníku, skoro většinou po každé opilé, tak jsem se pokoušel jít a zvěstovat jim to, co jsem sám prožil, kým jsem byl zachráněný. Ale nemělo to kladnou odezvu. Efekt byl spíš obrácený, když slyšeli jméno Ježíš, byli zuřiví. Já jsem byl nešťastný, neboť jsem vnímal ve svém srdci, že jim to mám říct, že je mám pozbudit zpátky do života, ale nevěděl jsem vůbec jak. Protože sám jsem nevěděl, touha byla, otevřel jsem písmo a díval jsem se do nového zákona, do evangelií, jak to dělal Pán Ježíš. A když jsem začal studovat Pána Ježíše Krista, jeho službu, tak jsem si všiml, že vlastně on byl snad prvním průkopníkem té sociální služby vůbec. Tak on mi šel příkladem. Viděl jsem, že šel k ním, nasytil je, jo, uspokojil jejich potřeby. I ty tělesné potřeby, ano, jsou velmi důležité. Ten člověk třeba 3 dny nejí, jo, je plný hněvu a teď za ním přijdete a řeknete mu, že ho Pán Ježíš miluje. A to v něm samozřejmě způsobí potom pravý opak. Ten člověk to nejenom, že nepřijme, ale dochází až k takové zuřivosti.
Takže potom teprve, když je nasyceno tělo, tak může přijít na řadu duše.
Podle vzoru Pána Ježíše jsme to tak s manželkou udělali. Uvařili jsme doma v panelákové kuchyňce kastrol 10-litrový dobrého kvalitního jídla. Zavezli jsme ho k Tesku. No, nějakou mikinu, nějaké ty rifle. To byl začátek. Jo. Přiznávám, že jsem vůbec neměl představu, jak to bude vypadat, anebo jakým směrem by se ta služba měla ubíhat. Ani jsem nevěděl, co přesně mám dělat. Hrozně jsem se bál, já i moje manželka, že prostě nás napadnou. Jo. Že tam to nedopadne dobře, takové myšlenky jsem měl. Ale když jsem viděl, že to přijali, jo, když jsem k ním přišel a s takovou bázní jsem se jich ptal, jestli by to přijali, že jsme uvařili, jo, a že jim vezeme nějaké oblečení, tak oni to přijali a to mě povzbudilo. Povzbudilo mě to tak, že jsem je požádal, jestli bych se za ně mohl pomodlit, že patřím Pánu Ježíši, věřím mu a že mi zachránil život, že bych se za ně chtěl modlit. A oni souhlasili, tak jsme se tak postavili do kruhu. Vzali jsme se za ruce a začal jsem se za ně modlit, plakat za ně, prosit. Oni, když to slyšeli, tak byli tak dojetí, že jedno oko nezůstalo suché. Já jsem vám k ním dostal takovou lásku, že jsem šel a tak, jak byli špinaví, jsem je objímal a žehnal jim, dobrořečil a tak to začalo.
To může udělat opravdu jenom Bůh. Protože někdy, když se setkáme s takovými lidmi, tak nás to odrazuje, odpuzuje. Oni jsou v žalostném stavu mnohdy.
Ano. Určitě ano, je to pravda, bydlí na ulici, spí na ulici, probouzí se na ulici, málo kdy dostanou něco k snědku, něco, co je nasytí, jo. Skoro non-stop jsou opilí tím sladkým vínem, jo, takže s nima ani nejde dost dobře komunikovat.
Jak bys ve zkratce přiblížil, jak to postupovalo dál od té vaší kuchyně?
Tak první 3 roky to probíhalo jenom takhle, v naší kuchyni jsme vařili a celá ta služba probíhala na ulici. Pomáhala mi manželka, vždycky nějaký kamarád ze sboru, většinou věřící lidi. Jo, a tak to jsme vozili vlastně ty potřeby tělesné na tu ulic, aby jsme se k ním dostali a mohli k ním mluvit o záchraně. Ale nejenom samozřejmě té duše, ale i toho života. Jo, měli jsme tu touhu ty lidi stáhnout z té ulice, pomoct jim, aby se postavili znovu na vlastní nohy, přestali s tím alkoholem, s tou sebedestrukcí a začali znovu žít a pracovat. Po 3 letech se ta práce tak rozvinula, že už těch lidí bylo skoro 100, kterým jsme sloužili, znali jsme je jménem a už jsme viděli tu potřebu mít nějakou budovu. Tak jsme ve víře pronajali restauraci u Vrtule na Vinohradech. Je to restaurace na ulici Věstonická a tam jsme je začali zvát.
ve tvém životě není nouze o zázraky. A myslela jsem na to, že někteří lidé jsou skleslí z toho, že to nevidí, ale Bůh je skutečně Bůh divu a zázraku. S tou restaurací to byl taky velký zázrak.
Určitě ano. V tu chvíli, vlastně v tu dobu jsem neměl vůbec žádné finanční prostředky, skoro nikdo nás nepodporoval. A všechno jsme to dělali z vlastních prostředků anebo z nějakých drobných darů našich spoluvěřících z církve. Pronajat restauraci, kde se platí 21 tisíc nájem plus energie, to chtělo pořádnou dávku, teda víry.
To tedy.
Ale protože moc boží, ta moc té lásky jeho byla tak silná a to volání, jo, pojď, neboj se, vykroť, já budu s tebou. Tak já jsem prostě v té víře do toho vstoupil a opravdu od první chvíle, celé další 3 roky jsme nikdy nebyli pozadu s nájmem. Vždycky jsme měli dostatek prostředků úplně na všechno a těm bezdomovcům se tam sloužilo úterý a pátek a jenom teda dva dny v týdnu a stálo to 1 000 000 korun ročně a přesto jsme měli vždy včas všechno zaplacené.
Tam byl taky takový zázračný příběh toho majitele, jak Bůh naklonil jeho srdce, pokud si dobře pamatuju, je to tak?
Začalo to už vlastně hned v tom prvním rozhovoru, kdy jsem mu vyprávěl, co vlastně děláme. Nebo původně ten majitel za to chtěl mnohem víc peněz. Pronajímal to za 38 tisíc a na to už jsem víru neměl teda, jo, v tu dobu. A tak jsem mu vyprávěl, že na tom místě v tom parku každé úterý a pátek sloužíme bezdomovcům. A že bych to potřeboval, tu restauraci, protože je dobře posazená v zahrádkách, nikoho to neruší. Má kuchyň, má dvůr, má jídelnu, má na vrchu obrovskou místnost na zhromažďování, že to přesně to, co potřebuju, ale že ta částka je strašně veliká a já ji prostě nemám. Tak on řekl dobře, že si nad tím bude přemýšlet, ale on nelenil, byl pátek a přišel a postavil se mezi ty bezdomovce, já jsem ho vůbec mezi něma nepoznal, jo. A začal jsem těm bezdomovcům sloužit, vydávat jim stravu, starat se o ně, prostě oblíkat, ofačovávat rány. A on to viděl, díval se na to a byl tak pohnutý v srdci, že přišel za mnou a řekl, pane Nový, tady je má ruka, jestli to chcete, tak 21 tisíc a je to vaše. A já říkám, počkejte ještě, já se musím domluvit s mým šéfem, nechtěl jsem říct s pánem Ježíšem, aby mě nepokládal za šílence, řekl jsem s mým šéfem, s mým zaměstnavatelem a pak vám dám vědět.
Tak se poradil.
Tak jsem se modlil a pořád to bylo otevřené. Pán Ježíš mocně v mém srdci povolával mě do toho, pozbuzoval mě. Jo? Verše, my vyvstávali mi sami od sebe verše, kde pán Ježíš říká, neboj se, pojď, já budu s tebou, nikdy tě neopustím, nikdy se tě nezřeknu, vykroč ve víře. Tak já jsem to prostě udělal, říkám, já to beru. A dokonce jsme splnili i tu podmínku, že bylo potřeba složit 3 nájmy dopředu. A to opravdu, tam jsem se zarazil, ale i toto pán Ježíš uměl. Dokázal to prostě dát, že jsme dostali 3 nájmy dopředu od jednoho bratra z naší církve, věřícího člověka, podnikatele a mohli jsme to zaplatit a začít pracovat.
Tak z kuchyně domácí jste se dostali do kuchyně velké, restaurační. Vy jste tam potom vybudovali takové centrum.
Museli jsme to proměnit, prostě aby ty lidi se tam mohli vysprchovat. Potřebovali jsme udělat koupelnu, jo? Tak jsme ji udělali úplně novou, krásnou. Jo? Potom jsme museli něco dokoupit do kuchyně, museli jsme něco dokoupit navrch do těch shromažďovacích míst, udělat tam kanceláře, sklady, místnost, ošetřovnu. Jo? Takže to, asi, já nevím, 3 měsíce to trvalo, než jsme to všechno jako spravili, vybudovali. No pak jsme otevřeli a hned první den jsme měli plno.
Ve studiu mám hosta Matěje Nového a dnes si povídáme o službě, do které Pán Bůh Matěje povolal i s jeho rodinou, to musíme říct, že kdybys byl sám, bylo by to mnohem obtížnější, než když do toho šla celá tvá rodina, že?
Určitě ano, jako byl jsem ochotný to dělat i sám, ale potřeboval jsem, protože ta služba je velmi těžká a vlastně hodně času zabere. Veme to vlastně úplně celý den, když jsme to připravovali, tak to bylo celé dopoledne, pak jsme to celé odpoledne zase vydávali, vraceli jsme se později odpoledne, tak tam byla nutná, jo, taková souhra manželky a dětí a celé domácnosti naší. No.
A potom se ta služba rozrostla, kolik teď máte zaměstnanců? Už jsou to zaměstnanci?
Teď už máme opravdových 17, 18 zaměstnanců, kteří jsou finančně za to ohodnoceni.
To je úžasné. Už tehdy, když jste začali tu práci v restauraci u Vrtule, tak se děly velké zázraky. Třeba ten autobus, jakým jste svážili ty bezdomovce.
Zájem o službu byl veliký. Jo, já jsem vždycky je pozval a oni přijeli sami, trolejbusama, někdo pěšky. Ale děsilo to okolní lidi. Jo. Ty lidi prostě teď najednou jel navrch v jednu a tu samou hodinu plný autobus bezdomovců. A nebylo to dobré. Nechtěli jsme mít problémy, nechtěli jsme, aby byly stížnosti. A viděli jsme tu potřebu, aby jsme si je sváželi sami. Autobusem. Nikdo z nás na autobus neměl řidičák, ani jsme s tím jezdit neuměli, ale potřebovali jsme ho vlastnit, jo, protože kdyby jsme si to objednávali, tak ta doprava je strašně drahá. A vzalo by nám to veškeré prostředky, které jsme na tu službu měli. Tak jsme vyhlásili sbírku a za 3 dny jsme vybrali 80 tisíc a koupili jsme krásný žlutý autobus karosu. No a protože jsem ty lidi zval do hospody a ne do církve, tak šli všichni. No a já jsem pro ně vždycky sjel do toho města tou karosou, musel jsem jí koupit samozřejmě, udělat si řidičák, Dčko, no ale byla to pravdě taková radost, prostě, že já se fakt jezdil rád pro ně, oni už tam čekali seřazení. A když viděli, jak jsme to krásně zařídili, do jakého prostředí je zvem, že tam jsou koberce, jo, že to je fakt důstojné, čisté, pěkné, tak oni už k nám přestali jezdit špinaví, jo, většina z nich byli střízliví, jo, vážili si toho a nechtěli nás trápit svým zevnějškem, tak využívali mnohem víc ty možnosti, že město vlastně pro ně má ve městě možnost se vykoupat, oholit, převlíct, jo, a ty pátky k nám jezdili opravdu v pořádku. My jsme s nima měli krásné obecenství.
Vy jste navázali docela úzký kontakt, úzký vztah tady s těmito muži. A jak oni tě nazývají?
Říkají mi Matěj. Nazývají mě jménem Matěj. Velmi důležité byly ty první 3 roky na ulici. Jo? Tam vlastně ke mně pojali důvěru, že to nedělám pro nějaký zisk. Věděli to, že to prostě dělám opravdu z vlastních prostředků, že to taková oběť pro Pána Ježíše, že to dělám z lásky ke Kristu, protože jsem byl stejnou službou před lety zachráněný, jo, tak touto samou službou jsem to chtěl Pánu Bohu nějak vrátit.
Práce s lidmi na ulici, to je běh na dlouhou trať. Jak moc se mění to osazenstvo? Podařilo se, aspoň v některých případech, je nějak navrátit zpátky do života?
To ovoce je velmi malé. Je třeba naposledy, když jsme byli ten 6. rok, se povedlo 8 lidí za celý rok, jo, za celou tu dřinu, jenom 8 lidí, jo, se povedlo opravdu umístit do zaměstnání, na ubytování a žijí svůj život. Ale jo, z několika set lidí, jo, se celoroční služby, stalo to strašné peníze, úsilí, ale my bychom to dělali i pro toho jednoho. Jo.
Já jsem nedávno mluvila s jedním misionářem a ten hovořil o tom, že když byl na misii na Balkáně, takže byl pořád pod takovým tlakem, že někteří lidé chtěli pořád vidět výsledky a chtěli ta čísla, kolik lidí se obrátilo. Říkal, ale to nejde vůbec takhle brát. Takže to je podobný případ práce s lidmi na ulici, kde ty příběhy jsou někdy velmi smutné a těžké. Máš při tom objemu té práce čas naslouchat těm příběhům těch lidí?
No právě to je součástí té mé služby, že naslouchám. Je to velmi důležité umět naslouchat těm lidem a nechat ho prostě to srdéčko vylít, nechat ho povídat o tom, co prožívá, co cítí. Ale on, ten člověk, ani není schopný se takto otevřít, pokud mi nezačne důvěřovat. A právě tu důvěru jsme získali v té osobní službě na té ulici, kde nás vlastně už všichni poznali. Takže když pak jsme otevřeli tu restauraci u té vrtule, tak jsme fakt neměli problém s tím, aby ty lidé přišli a věřili nám. Dělali jsme to bez dotací, takže jsme neměli jsme ani ten tlak, nebyl na nás vyvíjený tlak, jo, kolik lidí se vám obrátilo, kolik je už teda za ten rok, jo,
ano,
zpátky v životě, jo, neměli jsme tento tlak a dělalo se nám dobře, mohli jsme to dělat v pokoji, no, takže bylo to úžasné, že jsme to dělali s lidima, které už nás znali, kteří nás měli rádi, a projevovalo se to tím, že k nám chodili a z úcty k nám přišli čistí, přišli střízliví, až na pár jedinců, kteří byli třeba noví. Ale to oni sami je kárali, jo, usměrňovali je, tady to nesmíš dělat, tady jsi v Božím domě, oni nás milují.
Měli jste taky pravidla, jako třeba v Armádě spásy, že jste podnapilé jedince nepouštěli dovnitř?
Bez těch pravidel by to nešlo. Musel se stanovit nějaký řád a ten se musel oznámit a na něm jsme museli trvat, protože by se to nedalo by se to ukočírovat bez těchto pravidel.
Jedna věc je pomáhat prakticky a druhá věc je ta duchovní stránka. Vy jste v tom prvním patře začali dělat shromáždění, bohoslužby.
Ano.
A někdy máme spojené ty lidi na ulici s tím, že jenom aby se najedli nebo dostali nějaké peníze a tak dále, ale nic jiného je nezajímá. Tak jakou zkušenost máš ty?
Od začátku jsme měli tuto zkušenost, že tito lidé opravdu dokážou i předstírat zájem o učednictví, o Pána Ježíše, o Boží věci, jenom aby něco dostali, ale nenechávali jsme se tím zranit ani zarmucovat. Stáli jsme na tom slově, které řekl Pán Ježíš. Mé slovo se nevrátí bez užitku, takže nehleďte na to ovoce, které zatím vidět není, jste rolníci a každý rolník, který zaseje zrnéčko, musí počkat, jo, až na něj začne svítit sluníčko, pršet, vyroste, až potom teprve, jo, bude nějaké to ovoce, nějaký ten užitek. My jsme, považte, že každé ráno jsme jezdili do města a vlastně sbírali jsme ty lidi přímo z ulice. Už ráno byli, dokázali se opít, už byli opilí, špinaví, plný vší, jo, přivezli jsme je k nám na tu Věstonickou. Tam jsme je převlíkali, holili, koupali, stříhali. Jo, a pak, když se najedli, pili kávu, tak to byli úplně jiní lidé, tak jsme jim samozřejmě vyprávěli, proč to děláme.
Ano.
Že touto službou jsme i my byli zachráněni a že dá se žít v pokoji opravdu se svým stvořitelem a být od něho zaštítěni, být od něho naplňováni, být pod jeho ochranou, že se dá vrátit i z toho beznadějného života znovu zpátky do radosti a žít. Ale ještě ten den, když jsem pak jel na noční obchůzku po městě, jsem je viděl na prach opilé na lavičkách, špinavý.
A pořád dokola.
No, zdálo se mě to už jako boj s větrnými mlýny. A když přišla zima toho posledního 6. roku a umrzlo nám 11 těchto kamarádů na ulici, zemřelo, tak to opravdu, to už, já už jsem to nedával. Prostě mé srdce už bylo tak strápené, říkám, Pane, já potřebuju pro ně ubytování. Jo, já to potřebuju vidět, jo, že o ty lidi je postarané, já se o ně starám, pečuju, pak je pustím ven a ta práce přijde vníveč, protože ještě ten den prostě se mi opíjí a já jim rozumím, jo, že na té ulici je jim zima, jo, a že vnímají všady jenom zlo, odmítnutí, když se jdou skovat někam do obchodu, vyhodí je ven, jo, nikde je nenechají, já tomu rozumím, ale Ale já nevím, jak to dlouho budu takhle dávat, protože má duše je z toho strápená, pane, a potřebuji pro ně dům.
Rok 2020 pro nás všechny znamenal těžký rok a možná tím víc pro lidi bez domova. A vy jste v tomto roce zase viděli další zázrak. Pověz o tom něco.
Vrátím se na chviličku ještě do roku 2019. V průběhu roku 2019 vyvstala ta potřeba mít objekt, kde bychom ty lidi, když už je teda chytnu, když už se o ně postaráme, jo, takže vypadají úplně k světu, vypadají perfektně, jsou čistý, tak jsem je chtěl uložit do čisté postele a starat se o ně jako o děti, které dostanu do péče. A tak byla ta nutnost, ta potřeba prostě toho objektu, kde by se to dalo realizovat. A já bez prostředků jsem neměl absolutně možnost nic takového dát dohromady. Tak jsem se modlil, plakal jsem před pánem. A pán mi dal takový nadpřirozený pokoj na srdce, jako kdyby řekl, neboj se, mám to ve svých rukou. V Brně byl ples a paní primátorka se dozvěděla, že ve městě je Matěj Nový, který dělá takovou práci s bezdomovcama, a zaujalo jí ta informace, ta zpráva, chtěla mě vidět. Tak si mě pozvala a já hned na první schůzce v její kanceláři jsem viděl, že má zájem pomoci. Jo, že to má na srdci. Opravdově chce, aby se už něco začalo v Brně s těmi bezdomovci, s těmi lidmi na ulici dít. Ten zájem byl tak veliký, že dokonce přišla i k nám do té restaurace. Nepřišla sama, přišli s ní muži, kteří jí pomáhají. A zůstala i na tu bohoslužbu, celé to viděla. A všiml jsem si, že je dojatá. Ona... Já jsem ji začal mít rád, protože jsem viděl, že se neštítí těch lidí a seděla mezi nima na té bohoslužbě, loučili se, podala si s nimi ruku. Já jsem se na ní díval, říkám, pane, to je člověk, kterého si dal ty na to město, a začali jsme se za ní modlit i samozřejmě za celé zastupitelstvo velmi intenzivně a nesli jsme ji na modlitbách a oni nás začali mít rádi. A tak jsme požádali, že bychom, kdyby nám mohli pomoct v nějaké budově, že bychom si ji zařídili a že bychom tam chtěli ubytovat ty bezdomovce a starat se o ně, pečovat o ně jak o vlastní děti. I se to líbilo, ale pořád se nějak nemohlo dostat k nějaké té budově, ale na jaře roku 2020 se právě našly ty kasárna, podařilo se to domluvit. A paní primátorka v tom zahrála nemalou roli, kdy se fakt přimluvila u policie ČR, kterým ta budova patří. A vlastně získali jsme tuto budovu do zápůjčky.
A tak je tomu dodnes?
A tak je tomu dodnes.
Co jste dostali k dispozici za prostory?
Dostali jsme tam vlastně celou budovu jídelny. Takže je to obrovská místnost, jo, kde spí 50 lidí, mají tam svoje postýlky pod oknama, uprostřed té místnosti mají jídelnu, je tam kuchyň, kde se vydává třikrát denně strava, máme tam sklady na potraviny, na oblečení, na všechno. A v průběhu roku 2020 až doteď se tam tudy prošlo skoro 300 lidí. Pořád jich 50-60 máme, to je pořád, ale daří se prostě, že tito lidé, když mají zázemí, je o nich postarané, tak nastoupí do toho zaměstnání a i si najdou k tomu zaměstnání ubytovací nějaký prostor, takže začnou znovu žít. 300 lidí prošlo celým tím za ten rok 2020 tím naším zařízením a většina z nich žijí.
Dostávají lidé tu péči zdarma?
Díky tomu, že nám město dalo i prostředky finanční, tak nejenom, že dostávají tu péči, ale i jsme mohli zaměstnat odborníky.
Tak to je zase další obrovský zázrak. A když se bavíme o tom roce 2020, všichni víme, jak to byl obtížný rok pandemie. A myslím, že by to mělo zaznít. Určitě to musí zaznít, že takhle to vypadá, jak všechno šlo ideálně a krásně. Ale každá služba, každá práce je s těžkými obdobími a se zkouškami, kterými musíme projít. A vy jste ty zkoušky měli nemalé zrovna v tom minulém roce.
Ta první vlna na jaře, ta se zvládla poměrně dobře. Ale při té druhé vlně už byl problém. Onemocněli nám někteří ubytovaní, onemocněli nám většina zaměstnanců a tak jsme opravdu měsíc, i díl, dva měsíce jsme měli úplně zavřené. Po těch dvou měsících, když jsme se opět začali uzdravovat, tak už jsme museli zpřísnit i opatření a opravdu dodržovat vládní nařízení a nepřijímáme nikoho, kdo nemá potvrzení, že je negativní na COVID. No.
Ty sám si zažil taky takovou zkoušku víry, dá se to tak říct v závěru roku?
Tak zažívám ty zkoušky skoro pořád, no, protože při této práci vlastně řešíme denně nějaké problémy. Ono to z toho mého projevu vypadá, že to je všechno hladce, ale představte si 50 lidí, kteří jsou závislí na alkoholu, jo, kteří jsou závislí na omamných látkách, kteří jsou plní hněvu a nenávisti, jo, a ani neví, proč tak nenávidí, jo, ale jsou otráveni z toho všeho, co prožili na té ulici a teď jich máte pod jednou střechou a máte jich tam 24 hodin denně o ně pečovat. Jo. Opravdu to není nic lehkého a bez té nadpřirozené lásky, kterou nám pán k ním dal, by to nešlo dělat ani za peníze.
Na tvých bedrech je velká zodpovědnost. Doléhá to někdy na tebe?
Určitě ano, mnohokrát jsem měl už i takové sklony to vzdát, předat to někomu jinému a jít si po své práci. Ale nikdy jsem to neudělal, protože přijde pán, obejme mě, posílí a řekne, zůstaň mi věrný. Já jsem v tom s tebou, neboj se. A tak mě pozvedává nadpřirozená moc boží, jeho láska a proto v tom stojím.
Ty jsi takový vizionář. Pán Bůh ti vždycky dá nějakou myšlenku, nějaký nápad, nějakou touhu a ty se za to modlíš a potom se dějou věci. Pán Bůh je věrný v tom, že kam tě povolal, tak ti přidává všechno, co k tomu potřebuješ. Mm-hmm. Takže teď jsou to kasárna, ale to zase není ještě konečná, protože Pán Bůh jedná, je pořád živý a je to Bůh divu a zázraků. Co mm-hmm. o tom víc říct?
Nedávno jsme dostali od dopravního podniku úžasný autobus. Je to pár dní, protože ten starý nám už jakoby vypověděl službu a už nešlo znovu na něj udělat technickou kontrolu, nesplňuje už ty podmínky pro ten provoz silniční. Tak jsme dostali opravdu takovou nabídku a znovu tam bylo vedení města, jo, zatím, kteří dali návrh na dopravní podnik a my jsme dostali opravdu v pořádku, to je jak nové to auto, jo, pro tuto naši službu, takže můžeme svážet nejenom ty lidi k obědu, ale samozřejmě i dětem sloužíme, jo, tak ten
to
autobus.
Je další služba, no, o které jsme ani nemluvili.
Tak sloužíme samozřejmě celou tu dobu i dětem, ale to spíš manželka moje, naše ženy se zabývají dětmi, takové ty praktické věci, jako je třeba doučování. Jo, snažíme se jim být vzorem, ty děti potřebují vzor, no a samozřejmě komunikujeme i s lékařem, i s jejich panem učitelem, jo, takže prostě suplujeme, tak ty rodiče, samozřejmě se souhlasem rodičů a i u těch dětí je tam prokazatelné zlepšení, nejenom v těch známkách, ale i v chování, v jejich projevech a my jsme za to velmi vděční, za tu službu.
Když o tom přemýšlíš, třeba když máš chvilku volna a jsi doma a modlíš se a přemýšlíš o tom, kam dál ta služba může jít, tak co tě napadá?
Jsem velmi rád za tuto otázku. Po roce vlastně toho, co jsme zažili v těch kasárnách, tak vyvstala další touha. Musíme stavět.
Stavět.
V těch kasárnách to máme jenom půjčené, jo, a nechceme o tuto službu přijít. Prostě když se změní okolnosti. A tak bychom potřebovali obrovský pozemek, obrovský třeba i s lesem, s loukama, jo, kde bychom mohli začít stavět dům pomoci. A zatím se za to modlíme, protože samozřejmě na to nemáme vůbec peníze nebo veškeré prostředky, které seženeme, tak jsou hned investovaný do služby, kterou denně těmto lidem poskytujeme. Takže modlíme se za obrovský pozemek, který bychom mohli oplotit a stavět dle potřeby těch lidí. Prostě chtěli bychom tam už fakt postavit nejenom pro bezdomovce, ale i pro maminky s dětmi, kterým sloužíme, pro rodiny, pro děti, prostě už takové zázemí, kde by byla sociální služba, kde by byla kompletní rehabilitace prostě těchto lidí a kde by se mohlo s nimi opravdu pracovat.
Takové středisko.
Ano, takové středisko, takový dům pomoci.
Ty plány nebo to, co Pán Bůh do tebe vkládá, jsou čím dál větší a čím dál odvážnější. Že na začátku to byla kuchyň s jedním hrncem, potom to byla restaurace, dál jsou to kasárna a jde to dál a dál. To jsou všechno věci, které člověka přesahují.
Určitě ano.
A které není možné udělat.
Sám jsem pozbuzený z toho, jak to Pán vede, protože to není má síla, má moc, nebo já jsem obyčejný člověk. Navíc už leta skoro úplně bez prostředků, protože nemám čas si vydělat nikde peníze. Vlastně jsem 12 hodin denně zapřežený v té službě. Nechci nechat jeden den jenom tak, prostě aniž bych to neměl pod kontrolou. A tak vím, že všechno to, co se kolem nás děje, zařizuje, připravuje Pán Ježíš Kristus, kterému sloužím a kterému jsem zasvětil svůj život i své manželství, své děti a všechno, co mi patří.
Jak vypadá takový tvůj normální den?
Mm-hmm. Tak vstávám po 5. hodině, no, do 6. se modlím, ranní hygiena, pak vyjedeme do těch kasáren, jo, od 7 hodin připravujeme snídani, v 8 ji vydáváme, pak zase oběd, jo, svážíme během dne zboží, které potřebujeme k výkonu té služby, odvážíme odpadky, no, prostě v průběhu toho dne jsou tam lidé, kteří jsou zaplacení odborníci, kteří s těmi lidmi mají pohovory, jo, vyřizuje se jim doklady, občanské průkazy, kdo je nemocný, tak lékaři, jo, kdo potřebuje doprovodit na nějakou cizineckou policii, taky to umíme. Řešíme u nich i insolvenci, protože jsou skoro všichni zadlužení. A to je náš den. No. Končíme v 6 hodin večeří, pomodlíme se a jedeme do svých domov.
A takhle to máš každý den?
Takhle to je každý den. No.
I víkendy?
Neděli mám volné, 7. den odpočívám.
Tak můžeš načerpat trošku síly.
Aspoň trošku.
Zas no. Do toho dalšího maratonu. Dá se to vydržet vůbec?
Obyčejně, jako v lidské síle určitě ne. Vnímám, že jsem v tom nadpřirozeně Pánem Bohem prostě pozbuzovaný a udržovaný nadpřirozenou Boží láskou. Ta touha, kterou mám v srdci, kterou mi tam Pán Ježíš před lety položil, tak ta touha prostě, to je takový motor a i ta moje mysl vlastně je v poslušnosti poddaná Pánu Bohu, takže jeho myšlení je moje myšlení, jeho touhy jsou moje touhy a díky tomuto vlastně spojení se svým Bohem a chození se svým Bohem vlastně jsem můžu být přítomný a vidět ty zázraky a tu Boží velkou moc, která mě v mém životě doprovází. To je můj život, to je mé svědectví, které žiju a kdo nevěří, ať tam běží, ať se přijde každý podívat, máme otevřeno vlastně každý den.
Máme ještě chviličku čas do konce našeho povídání. Já tě poprosím o nějaký konkrétní případ, který bys nám třeba řekl, nějakého konkrétního člověka.
Máme tam teď v tuto chvíli, tam máme člověka, který se jmenuje Patrik. Je to mladý muž, vysoký přes 2 metry, velmi silný, takový bojovník, opravdu bojovník na slovo vzatý. A ten, když k nám přišel, tak jsme z něho měli všichni strach a všichni mi radili, tady toho tady nemůžeš ubytovat, to je problémový člověk od pohledu. Byl plný hněvu, měl pořád takové tendence, jo, rvát se a všechno si vydobit prostě silou. A v Pána Boha nevěřil, Boží věci odmítal a byl upřímný a řekl mi to na rovinu. Matěj, já nenávidím Boha, já s Bohem nechci mít nic společného, já vím, že jsi pastor, že jsi křesťan, že tady sloužíš Bohu, ale já s ním nechci mít nic společného. Necháš mě tady bydlet? Říkám, pokud budeš dodržovat vnitřní řád, tak ano. a nemusím chodit na bohoslužby, nemusím se s vámi modlit. Říkám, nemusíš. No a teď už je u nás třetí měsíc a teď je tak rád na bohoslužbách, že když jsme minulou neděli bohoslužbu neměli, protože jsem měl nějakou chřipku, tak hned na druhý den přišel za mnou Matěj, scházela nám bohoslužba. A ten člověk se mi před očima mění a pokora, kterou získává vlastně z toho obecenství lásky, které s ním máme, tak ta pokora nás tak pozbuzuje, protože vidíme, že to Bůh dělá nadpřirozeně. A toto jsou pro mě ty největší zázraky, když vidím, že Boží láska dodnes mění i ty největší zuřivce a dokáže prostě proměnit úplně lidské srdce i smýšlení tak, že je to viditelné, tak toto je ten zázrak, ta má touha, jo, toto vidět mě žene dopředu pak do té práce a toto mi dodává sílu i mé manželce, i mým dětem, i všem mým spolupracovníkům.